Du lytter til P1.
Der blev guffet popcorn og is forleden, da Notting Hill-filmen fra slut 90'erne rullede over en biografskærm, for jeg ved ikke hvilken gang. Det var dog en lidt særlig filmvisning, for min kollega Anna Corral havde inviteret to nøje udvalgte mennesker ind for at se den her film sammen med hende. Det var forfatter og kulturredaktør på Ugebladet Søndag, Johanne Bille, og så forfatter og cykelsportskommentator Bastian Emil Goldschmidt. Den ene af de to elsker romantiske komediefilm som Notting Hill, og det var også derfor, at Hugh Grant og Julia Roberts fiktive kærlighedssaga fik lov at være omdrejningspunkt i dagens afsnit af vores serie Kontra. En serie om kulturprodukter, som nogen elsker, og andre elsker at have. Det kan man høre lidt over klokken 15:30. Først skal vi til Paris. De olympiske lege er nemlig meget mere end sport. Og med de ord har vi taget hul på ugens sidste udgave af Kulturen. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Når åbningsceremonien i aften kl. 19.30 skyder hele OL 2024 i gang på scenen i Paris, så vil festen selvfølgelig først og fremmest stå i sportens tegn. Åbningen er et kæmpe arrangement med en parade, den her gang på floden, hvor hver af de 206 deltagende nationer sejler i en egen båd af den 6 km lange rute gennem Paris. Sporten er i højsædet, men et andet element, som man oplagt kan holde øje med, hvis man kigger med hjemmefra, for eksempel på fjernsyn, det er, hvad atleterne fra de forskellige lande har på. Altså, hvordan deres OL-dragt ser ud. De kan nemlig fortælle de her dragter en hel del om de forskellige landes identiteter og selvforståelse. Det mener Kenneth Kortsen, som er Ph.D. og forsker i sportsøkonomi og branding ved professionshøjskolen UCN. Ham talte jeg med tidligere i dag, og han mente ikke, at der som sådan er en særlig opskrift godt nok på, hvordan de her OL-dragter skal udarte sig.
Nej, jeg synes ikke, der er et decideret facit, men altså de olympiske lege, det er jo en sindssygt betydningsfuld global event, og derfor er de her uniformer jo også et samtaleemne, altså både de uniformer, der bliver både under åbningsceremonien, men selvfølgelig også i konkurrencerne, og mange gange så har vi jo set, at der er en enorm betydning og symbolik koblet til det her, og derfor er den officielle beklædning og uniformerne, når man kigger på deltagerne til OL, også i relation til åbningsceremonien, det er jo mere end blot tøj, altså det reflekterer og indeholder kulturel og national og også nogle gange politisk symbolik, så det er sådan den ene del af det, og så er det også i kobling med atleterne en form for levende reklamer og brandingsøjle, som jeg ser det. Så hvis jeg tager de her sportsbranding briller på, eller kigger på det fra sådan et sportsbranding-perspektiv, så kan man sige, en definition på et brand, den kan lyde, det er et navn, det er et udtryk, det er et design, det er et symbol, eller sådan hvilken som helst anden funktion, der er med til at identificere, hvad dit brand står for, men også at differentiere dit brand fra andre. Så på den måde er et brand jo også en form for et, hvad jeg vil kalde, et uhåndgribeligt aktiv, der kan være med til at skabe nogle billeder og nogle associationer i hovederne på alle dem, der sidder og kigger med, og det genererer jo en eller anden form for værdi, så på den måde giver det mening, at et land i sin repræsentation på den her store olympiske scene, som et sommer-OL jo er, at de også tænker grundigt over, hvad uniformerne signalerer, og derfor ser man jo også ofte, at det inkluderer de her elementer, der afspejler landets historie og kultur og værdi og identitet, fordi uniformerne er en form for stærke identitetsmarkører, som jeg ser det.
Ja, lad os kigge lidt på det, og det kommer vi også løbende ind på, Kenneth. Men i forhold til, at de her atleter, der først iklæder sig en national dragt, en uniform, noget, der repræsenterer både deres land og måske endda også historien bag landet eller fra landet, så skal de jo på scenen, havde jeg nær sagt, de skal i hvert fald i arenaen bagefter og dyste i respektive discipliner. Hvor vigtig er dragten, som de har på til åbningsceremonien, for den sportspræstation, der skal udføres bagefter?
Jamen, der skal man, som jeg ser det, skille tingene af. Fordi åbningsceremonien er jo det her med, at alle går ind, og der bliver der også en eller anden konkurrence omkring, hvordan man skiller sig ud, fordi alle kommer på scenen den dag, hvor det er selvfølgelig også på spil i selve konkurrencerne, men der bliver spørgsmålet også omkring komfort og funktionalitet, altså det her med, at det er fint nok, at dragten, som man konkurrerer i, repræsenterer flaget og farverne og så videre i den dur, og det ser man jo typisk, men samtidig så er det også et spørgsmål om, at for atleterne, så er komforten og funktionaliteten af uniformerne afgørende. Det kan være sådan noget med, at har man noget, der er varmereducerende, har man noget, der er åndbart, altså de der materialer, det betyder selvfølgelig noget for funktionaliteten, men det er jo klart, at det visuelle udtryk, både i konkurrencerne og under åbningsceremonien, det er afgørende, da det repræsenterer landets image på en kæmpe global scene, som OL jo er. Derfor ser man også, at de her designer, de forsøger at finde en balance mellem, hvad man kan kalde den her moderne æstetik og traditionelle elementer. Men samtidig synes jeg, at vi i år her i 2024 ser en enorm fokus på bæredygtigheden, og det er jo meget naturligt, fordi det fylder rigtig meget lige nu i samfundets agenda, så den del spiller jo også ind, når vi snakker kultur.
Ja, som land vil man gerne være nogen, der ser klimavenlig ud, eller være nogen, der har opmærksomhed på bæredygtigheden, som du siger.
Ja, det er en kæmpe tendens i det her OL.
Særligt Mongoliets dragt er blevet rost, fordi den fortæller en historie om landets kultur, noget det du allerede har været inde på, og en større historie. Den er jo et meget, meget smukt dekoreret, har detaljer med sådan nogle guldsnore og en silkelignende bund i dragten. Den kunne nærmest se royal ud. Kan det komme til på en eller anden måde at stjæle opmærksomheden fra legene og sporten, eller er det bare et supplement?
Det er, som jeg ser, det er et supplement, ikke? Altså kerneaktiviteten i sådan store sportsbegivenheder er jo alt andet lige konkurrencerne, men det er klart, at alle de her perifære måder at blive repræsenteret på, selvfølgelig indgår i det samlede udtryk, og det er også derfor, jeg snakker om den her kobling mellem udseende og design, symbolik, komfort og funktionalitet selvfølgelig i forhold til performance-delen på den sportslige del, men jo også hvor ting som den historiske og kulturelle betydning skinner igennem, koblet med sådan noget som farver. Nu nævner du selv Mongoliet, og det har for mig været en uniform, som er positivt differentieret her, ikke? Fordi man ser den her kobling til mongolske nationale symboler, det her med den der indviklede guldsyning, der viser månen, solen, er jo noget af det, der på den måde giver det et meget sådan kulturelt og historisk islet, og det synes jeg jo tit, man ser pendangen eller en parallel af til amerikanerne, der igen har fået deres tøj designet af Ralph Lauren, og det bliver sådan mere, hvad jeg vil kalde en typisk amerikansk og klassisk Ralph Lauren måde at udtrykke sig på, ikke? Altså marine blå blæser med rød og hvid kant, ikke? Så der er jo mange ting at diskutere i forhold til det her. Det er også det, vi ser i forhold til, at branding handler om at differentiere sig og skille sig ud.
Ja, du har kigget lidt selv på dragterne også, Kenneth Kortsen. Er der noget, der springer der særligt i øjnene? Måske endda noget, der ikke rigtig fungerer?
Jamen altså, jeg synes jo, Mongoliet er en positiv differentiering. Jeg kan godt selv lide amerikanerne, så synes jeg, hvis man kigger på performance-delen på den sportslige side, det Puma gør sammen med Jamaica, ikke, med associationer til atletikken og landets dominans i de her hurtigt løbende discipliner. Og så er der også nogle gange, man oplever, at de er sådan negativt differentierede. Det er sådan lidt mere et historisk eksempel, jeg giver tilbage til Spaniens uniformer i 2012, ikke, hvor der blev mødt med en massiv kritik, både i forhold til design og pasform, men også fra selve atleterne, hvor det handlede dengang om også at spare penge, ikke, og det gav det her med, at flere atleter fra Spanien dengang brokkede sig på sociale medier i forhold til sådan ligesom at udtrykke, at de var ikke tilfredse med det tøj, de jo var forpligtet til at bære, ikke? Så på den måde skal det hele jo gå op i en højere enhed, og det er også sådan ligesom konklusionen på, når man snakker både paradedragter til åbningsceremonien, men selvfølgelig også det, atleterne har på i selve konkurrencerne, ikke? At det skal give mening. samtidig med, at det selvfølgelig udtrykker sig på en god måde i forhold til synlighed, og også den symbolik og repræsentation, det pågældende land ønsker, men selvfølgelig også, at man tilgodeser den branding og markedsføring, der jo også alt andet lige hænger sammen med en kæmpe event som OL.
Ja. I sammenligning med blandt andet Mongoliet, så kunne man også måske putte Haiti ind i den pulje. De har sådan et jakkesæt-lignende dragt på. Det ser skræddersyet ud. Der er høje hæle og nogle smukke farver. I stærk kontrast, mildt sagt, til det danske. Lidt mere sådan pænt sportstøj, ser enormt komfortabelt ud. Hvis nu, jeg ved godt, du ikke er tøjdesigner, Kenneth Kortsen, men hvis nu du skulle designe Danmarks OL-dragt, skulle den så se ud som noget behageligt sportstøj, eller vil du gå i en helt anden retning?
Nej, men jeg vil egentlig, tror jeg, køre den sådan lidt laid back. Altså, Canada er jo et eksempel på det. England er et eksempel på det, der er designet af Ben Sherman. Fordi det er jo også noget af det, jeg synes, vi står for som land, at vi er et progressivt land. Vi er et land, der også sådan ligesom giver plads til at udtrykke sig. Det er jo også noget af det, der nogle gange bliver repræsenteret i den måde, vi ser tøjet blive udfoldet på. Altså det her med, at det er et land, der gerne vil forbindes med eksempelvis innovation. Der synes jeg, Holland har et glimrende eksempel. Der er kommet nye discipliner på det olympiske program. Breakdance er en af de discipliner. Og der har de en karakteristisk dragt, der er meget tydelig i de her orange farver. Og det er jo bare noget, hvor hvis jeg sidder og kigger, der er en klar association med Holland, men også med noget af det, som jeg synes, landet godt kan forbindes med i forhold til innovation. Så det er også noget af det, jeg synes, sådan ligesom nogle gange kan hænge sammen med et lands selvforståelse, og hvordan de sådan tænker, vi ønsker at blive opfattet af alle de interessenter, der sidder og kigger med.
Ja, for og i Hollands vedkommende, kan vi lige sige, der er vi også helt klart over i den mere sådan sportstøjslignende kategori, mere end vi er i jakkesættet og stiletterne. Hvad har du lagt mærke til i dit arbejde, Kenneth? Har det ændret sig over tid, hvor meget landene går op i de her OL-dragter og den fokus og det store stykke arbejde, der bliver lagt i dem nu?
Altså både og. Den olympiske scene har jo altid været en scene, hvor der er mulighed for at udtrykke nogle budskaber. Altså jeg nævnte det her i starten med den politiske symbolik, og der kan jeg huske, hvis man sådan kigger tilbage på VM i 68 i Mexico City, der var der Tommy Smith og John Carlos fra USA, der gik op på medaljeskammelen, hvor de bar sorte handsker og ikke havde sko på, men sorte sokker for sådan ligesom at symbolisere en black power hilsen. Det kan man så sige, det var jo ikke noget, der var iscenesat af den olympiske komité eller af amerikanerne bagved, men det viser bare, at OL har altid været en kæmpe scene i forhold til at udtrykke sig. Så er jeg også nødt til at sige, at med den fokus, der er kommet på sport her i de moderne tider, og på det medielandskab, der er blevet mere fragmenteret, så er det klart, at vi får endnu mere plads til og flere platforme til at diskutere de her ting. Så på den måde vil jeg sige, ja, klart et ja i forhold til, at nu er der mulighed for at få det her til at fylde endnu mere. Jeg tror også, vi er blevet klogere på branding-delen og på sportens betydning i både samfundet i det pågældende land, men også i verdenssamfundet over tid.
Det sagde Kenneth Kortsen, Ph.D. og forsker i sportsøkonomi og branding ved Professionshøjskolen UCN, der har talt med ham tidligere i dag. Og vi bliver i OL-sporet, for den her store åbningsceremoni skyder som sagt officielt OL 2024 i gang, at det er i aften kl. 19.30. En kæmpe parade på scenen i Paris. Her er det den amerikanske rapper Snoop Dogg, der skal bære den olympiske flamme. Men han er muligvis ikke den eneste store verdensstjerne, der kommer til at være en del af den her OL-åbning. Nu bliver det lidt kulørt, for der svirer en hel del rygter om de store stjerners deltagelser. Blandt andet, at den kanadiske sanger Celine Dion også skal optræde, og ikke nok med det. Hun vil gøre det, siger rygtet, sammen med den amerikanske sanger Lady Gaga ved den her åbningsceremoni. Det skriver flere medier, blandt andet The Guardian, Deadline, Daily Mail, The Independent og også danske medier som Ekstrabladet, Se og Hør og Billedbladet. På grund af de her rygter er hundredvis af fans allerede troppet op uden for det hotel, hvor både Lady Gaga og Celine Dion bor. Sådan her lød det for eksempel i går aftes, da Celine Dion forlod Le Royal Monceau Hotellet, som det hedder. Meget begejstrede fans kalder på Celine Dion, altså uden for det her franske hotel. Hun har heller ikke optrådt live siden 2020. Det er på grund af sygdom, så den her eventuelle, måske optræden, er derfor længe ventet blandt de dedikerede fans. For både Lady Gaga og Celine Dion er det i ugen. De er begge to blevet spottet i ugens løb i Paris med også stor begejstring. En fotograf har spottet Lady Gaga, mens hun afprøvede et klaver på en stor tømmerflåde på scenen, hvor åbningsceremonien jo altså skal foregå. Og så kan man jo nærmest ikke fortænke nogen i, at den der rygtepørs bare går derudad. Men det hele er altså bare rygter. OL har ikke bekræftet, om det overhovedet kommer til at foregå. Men det hedder sig, at det er Edith Piaf-klassikeren La Vie en Rose, som Celine Dion og Lady Gaga skal synge sammen. Det er faktisk et nummer, som Lady Gaga tidligere også har optrådt med eller sunget i filmen A Star Is Born fra 2018. Så lad os da lige høre en bid af, hvad publikum måske og måske ikke kan opleve i aften. Font baiser les miens, en rire qui se perd sous sa blouse. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Mens det meste af Danmark og særligt skoleelever holder ferie i de her måske lidt vaske juliuger, så holder japanerne først deres såkaldte Obon-ferie midt i august. Det vil sige, at japanske klasseværelser er fyldt med ikke bare elever, men også de tasker, som børnene bærer på ryggen. Nok er skoleuniformer nemlig påkrævet fra et vist klassetrin i det japanske system, men det står børnene og deres forældre frit for, hvilken skoletaske de skal have på og bære deres bøger og lektier i, når de går til og fra skole. Der findes dog alligevel en taske, som de stort set alle sammen køber. Randuzero-tasken. Jeg er ikke sikker på, om jeg udtaler det rigtigt, men det får jeg hjælp af Gunhild til lige om et øjeblik. En karakteristisk kantet lille fin en, som kommer i læder og i rigtig mange farver. New York Times har for nylig kaldt Randuzero-tasken for et unikt japansk symbol, som binder det japanske folkefærd sammen, intet mindre, og som siger meget mere om japanerne end bare om deres skolesystem. Hvorfor den her store, halvtunge og lidt firkantede taske er så udbredt blandt japanerne, og hvad den siger om Japan, og i øvrigt også dens ret spændende historie, kigger vi på nu sammen med Gunhild Borggren. Velkommen.
Tak.
Lektor i kunsthistorie og visuel kultur på Københavns Universitet, og også med baggrund i Japans studier. Så dejligt, at du ville komme, Gunhild. Hvad er det for en særlig dems, den her Randuzero-taske? Og ret mig lige, hvis jeg siger det helt forkert.
Jamen, du siger det fuldstændig rigtigt, fordi det er jo en japanisering af, hvis nok det hollandske ord, ransel.
Ah, ja. Okay,
så det bliver til Randuzero på japansk. Og vi har jo også ordet på dansk, ransel. eller tornyster. Mm-hmm. Det er sådan et gammeldags ord for en rygsæk, der primært blev brugt af militæret. Så det er den japanske baggrund for det ord, kan man sige.
Ja, og skal vi kigge lidt på, hvordan den ser ud?
Så ligesom, ligesom låneordet for selve genstanden, så er genstanden selv også importeret eller lånt fra Vesten.
Vi kommer til den spændende historie, der ligger bag tasken. Ja. Nu nåede jeg bare lige at sige, at den var lavet af læder og kom i mange farver. Sådan meget hurtigt sagt. Vil du ikke fortælle lidt mere om detaljerne i, hvordan man skal forestille sig, at den her taske ser ud, hvis nu man ikke har set den før?
Jo, altså du sagde også, at den var sådan firkantet.
Ja.
Så den er sådan relativt kantet i sin form. Og så har den en meget karakteristisk låg, som er buet op for oven, og som så går hele vejen ned til bunden af tasken. Og så er den lukket med nogle trykknapper eller noget andet i bunden.
Mm.
Og så er der skulderstropper, der ligesom så går på den anden side af den der firkantede kasse i forhold til låget, så man kan have den på skulderen. Og så er den lavet af, i gamle dage kan man sige, eller den traditionelle form er lavet af noget kraftig læder, så den er også meget stiv, og den er vandtæt.
Og tung, kunne
og
man
tung også, ja. Det kan jeg også vende tilbage til.
Ja.
Og så indeni er den opdelt i forskellige rum, så man har plads til bøger og skrivehæfter og penalhus og hvad man skal bruge, sådan at den også er ligesom lidt ruminddelt, for den er ret stor.
Mm.
Og så er der en lille hank, kan jeg se også.
Og en lille hank, så man kan løfte den op, hvis man ikke vil bruge stropperne på skuldrene. De skal jo som sagt have skoleuniform på i Japan, men de behøver ikke at købe den her taske. Det gør de til gengæld alle sammen nærmest alligevel, hvis jeg har forstået det rigtigt. New York Times citerer en professor i uddannelsesadministration, en japansk professor, som fortæller om den her taske, at det nærmest er blevet en regel, som japanerne bare stiltigende har besluttet i fællesskab at opretholde, at det er den her taske, man giver sine børn med i skole. Mm. Hvorfor er det sket? Hvorfor er den så udbredt?
Ja, altså for det første er det ikke helt rigtigt, at alle skolebørn går i uniformer. For faktisk går de ikke i uniform fra børnehaveklasse op til 6. klasse. Men det er faktisk lige præcis den klasse, altså de første 6 skoleår, at man går med den her ransel. Så man kan sige, det er jo så, jeg ved ikke, det er jo ikke erstatningen for en uniform.
Men
så skoleuniformen, det er først fra mellemskolen og gymnasiet, at man går i skoleuniform.
Ja, så i de år, hvor de kan tage lige præcis det tøj på, de har lyst til, så køber de alligevel alle sammen den samme taske. Hvad kan være forklaringen på det?
Meget af forklaringen er jo tradition og nostalgi. Altså forældre har selv gået med den skoletaske, da de var børn, fordi det er blevet en tradition. Angiveligt var den første af den her slags skoletasker opfundet på en meget fin skole, der hedder Gakushin i Tokyo. Det var den skole, eller det er det stadigvæk, en skole, hvor aristokratiet sender deres børn, og kejserfamiliens børn også går i skole, når de går i skole. Og den første ransel blev lavet til prins Yoshihito, som senere blev til kejser Taisho. Og han fik, det var en kejserlig gave af Itō Hirobumi, som var den første premierminister i det moderne nye Japan i slutningen af 1800-tallet.
Hmm.
1887, hvis nok. Og på den her Gakushin skole, som jo altså var de meget velhavende, der gik i skole, der var det nemlig samtidig blevet indført en regel om, at børn skulle selv gå i skole. De må ikke blive bekørt i hestevogn eller rickshaw, og de skulle jo ikke selv bære deres bøger, ikke en eller anden tjener. Det var sådan en eller anden idé om, at man skulle forme børn til at være selvstændige, og at de ligesom skulle klare sig selv, og de skulle ligesom ikke have nogen til at hjælpe sig. En form for selvstændighedsgørelse for børn dengang i slutningen af 1800-tallet.
Så må I bære den her.
Og det var derfor, man opfandt rygsækken, fordi så kunne de ligesom selv bære deres bagage. Og Itō Hirobumi, der ligesom fandt på den her gestus, han var selv meget optaget af militæret. Så derfor var det ligesom militæruniformens rygsæk, der så blev brugt som forbillede til den her skoletaske. Og det vil jeg jo gerne lige trække en tråd til, fordi lige for tiden findes der en udstilling nede på Designmuseet i Bredegade her i København, som hedder I krig og kærlighed, og en udstilling af japanske træsnit, som jeg selv har været med til at lave.
Okay.
Og derfor vil jeg også lige benytte lejligheden til at gøre lidt reklame for den udstilling. Men en del af udstillingen er faktisk fremvisning af nogle japanske farvetræsnit, der skildrer det moderne Japans militær. Altså dengang Japan gik i krig mod Kina i 1894 og 95 og vandt, og siden da Japan gik i krig mod Rusland i 1904 og 5 og også vandt, og de krige blev illustreret af træsnitkunstnere i nogle meget store og flotte farverige træsnitbilleder, så lidt tegneserieagtige med meget drama og action og tjubang, men hvor man simpelthen ser de japanske soldater i krig i forskellige slagscener med de her fjender. Mm. Og der kan man simpelthen se nogle af soldaterne bære de her ranceller eller tornyster eller militær rygsække. Mm. Så man kan sige, at vi kan faktisk gå ned på Bredgade og se forbilledet for den her ranceller her i København.
Og den udstilling, den kører en periode nu, så ja, hvis man sidder et andet sted i landet og gerne vil nå til København, så kan man muligvis godt det,
ja,
også.
Den kører ind til 5. januar. Ja, 2025.
God tid, kunne man mene. Hvad fortæller det mere generelt, at når nu de fleste japanske skolebørn har den samme rygsæk på, om det her med at dyrke det ensformige og en struktur i hverdagen, hvor man også tilstræber det og ligner hinanden?
Ja. Altså, man kan sige, at en af grunde til, at den her taske så oprindeligt er blevet så populær og ligesom har fået den her tradition, kan man sige, bundet op på, så har måske noget at gøre med, at det var en taske, der blev brugt af en høj klasse i samfundet. Man siger jo, at Japan er et klasseløst samfund, men det er det jo ikke. Der er masser af forskel på de velbemidlede og de mere almindelige gennemsnitlige og de fattige familier i Japan. Mm. Så det er jo heller ikke alle, der har råd til at købe den. Men den er jo i hvert fald forbundet med meget høj prestige, i hvert fald sådan traditionelt set. Også fordi læder var en luksusgenstand allerede, eller i slutningen af 1800-tallet. Det var ikke et materiale, man egentlig brugte i Japan traditionelt set. Så der har været alt muligt prestige forbundet med den her taske. Og det tror jeg er en af grundene til, at det ligesom er blevet en tradition og en norm. Og så har det jo selvfølgelig været nogle af de mindre bemidlede i samfundet, der gerne vil efterligne de højtstående aristokrater og den slags. Så der har også været lidt mode forbundet i det, ikke? At man skulle gå med noget af det, som de fine også gik med. Ikke? Mm. Og så tror jeg nu om dage, at det er blevet mere sådan en slags, det er noget, man gør. Sådan en havde jeg selv, da jeg var barn, så det skal mit barn også have. Og også frygten for, at ens barn bliver mobbet eller sat udenfor i klassen, fordi barnet ikke har den her rygsæk, som alle de andre har.
Ja, hvordan har japanerne det generelt med sådan strømligning af påklædning eller strømligning af tasker? Altså hvis man for eksempel pludselig sagde til en folkeskoleklasse i Danmark, at nu skal I alle sammen bruge den her skjorte, og I skal have den samme skolerygsæk med, når I kommer herhen, så vil de nok rynke lidt på næsen og reagere.
Ja.
Hvad siger japanerne?
Altså, der er jo også rigtig meget protest i Japan imod de her rygsække. Som du selv siger, så vejer de ret meget. Altså, læderet i sig selv er jo ret tungt. Og hvis man putter en masse bøger i, så kan de nemt komme til at veje, det ved jeg ikke, 7, 8, 10 kilo eller sådan noget, ikke? Så der er faktisk rigtig mange børn, der får ondt i ryggen eller ondt i lænden af at bære på det her. Det er deres forældre selvfølgelig bekymret omkring. Så er der derfor også producenter inden for den her rygsæk, der er også begyndt at lave dem i noget andet materiale. Altså kunstlæder eller nylon, så de ikke er så tunge at bære, men stadigvæk har den der slidstyrke. De er også ret dyre. De koster omkring 60.000 yen. Det er 3.000 kroner eller sådan noget. Det er der jo nogen, der synes er en stor udskrivning, men pointen er, at den skal kunne holde i alle de der 6 år, de går i grundskolen. Så det er også en investering for en lang tidsperiode, ikke? Mm. Og folk åbenbart bruger den i så lang tid. Så derfor skal, hvis man laver det i nyt materiale, skal den også kunne holde i tilsvarende antal år. Men der er også nogen, der begynder at protestere imod de her skoletasker, fordi der på en eller anden måde er det jo, handler det jo om, at børn skal bringe deres skolebøger med frem og tilbage, fordi de skal lave en masse lektier og hjemmearbejde, når de er færdige med skoletiden, som jo også er meget lang i forvejen. Ikke? Mm. Og der er der også en bevægelse i Japan i gang imod de her ranceller, både tasken som fysisk genstand, men egentlig også ideen om, at børn skal bære deres skoleting med frem og tilbage. Fordi er det virkelig meningen, at børn skal bruge hele døgnet på at sidde og lære og læse bøger og lave regnestykker? Eller skal de også have lidt fritid og være kreative på nogle andre måder?
Så på den måde bliver det også et større politisk spørgsmål, ja, eller udtryk for noget
det
større
kan det
politisk, de her tasker?
Der er også områder i Japan, hvor man simpelthen har tilbudt børn nogle andre typer tasker. Hvor ja, der er flere byer for eksempel, der så har bedt et taskefirma at lave nogle andre typer rygsække, altså stadigvæk en rygsækmodel, men altså slet ikke ligner det her, altså mere sådan almindelige skolerygsæk, som vi kender her i Danmark. Og så producerer de en hel masse af dem og giver dem gratis til børn, hvis de vil det. Okay. Så der er altså nogle forandringer i gang, der både handler om, at de ikke skal være så dyre, og de ikke skal være så tunge.
Og er der noget, altså nu fisker jeg lidt, men er der et eller andet behov for at se ens ud, altså fordi det ligger historisk og i traditionerne i Japan, at man så er man glad for de der skoleuniformer? Er man glad for at have den samme rygsæk
på? Ja, nogen i Japan hævder jo, at det er godt med skoleuniform for eksempel, fordi så er alle børn ens. Altså det er en eller anden form for idé om demokrati, ikke? At vi ikke skiller os ud eller viser vores velstand frem for andre børn, fordi vi ser ens ud, ikke? Og det derfor kommer til at handle om noget andet end udseende og påklædning. Det er jo også nogle diskussioner, der har været herhjemme omkring børn, der kommer med dyrevær, sådan noget mærkevaretøj i skolen og sådan noget, ikke?
Ja, jo.
Så nogle diskussioner er der også i Japan, ikke? Så skoleuniformen bliver jo ligesom set som en måde at gøre børn lidt mere ens på, og så er det heller ikke så besværligt, når du skal op og i skole. Hvad skal du egentlig have på i dag? Fordi du tager bare det samme tøj på hver dag, ikke?
Og så er
uniformen jo på den måde også, skoleuniformerne er jo også designet, så de afspejler den skole, man går på. Altså der er et logo på, eller man har nogle særlige former for nederdelssnit eller sådan noget på bestemte skoler. Så derfor er uniformen også en form for markør for den identitet, som for eksempel en bestemt skole gerne vil have børnene tiltager sig, fordi de går på den skole. Så der er uniformen også noget med identitet at gøre.
Der er rigtig mange danskere, der rejser til Japan hvert år. Bare i maj 2024 var der 3.500 danskere, der besøgte landet. Det er 46% mere end i 2019, som man måler, fordi det er før corona-årene, skriver travelnews.dk. Så der er altså rigtig mange, eller rigtig stor interesse for Japan, også fra dansk side. Bør man kigge efter de her skoletasker, hvis man tager til Japan som nærmest et turistmål,
ja,
og gå ud
absolut.
Og finde dem her på ryggen,
ja,
af børnene?
Det kunne man da, ja, men man kan da også gå ind i en butik og købe en.
Ja.
Fordi at, og det ved jeg, der er turister fra USA og andre steder, der begynder at købe de her Lansaru som souvenirs fra Japan, ikke? Fordi den er så karakteristisk, og fordi det er et godt produkt. Altså, der er jo kæmpe, kæmpe håndværk i det her læderarbejde. Den består af 60 forskellige dele og små metalnitter, der er syet på, og jeg ved ikke hvad, og fine stikninger. Så det er også et godt håndarbejde. Der er også blevet lavet modedesign ud af de her tasker, så der findes også en lille model, som stadigvæk er en rygsæk, men altså meget mindre, sådan mere sådan en slags for unge kvinder at gå i byen-taske, som så fungerer ligesom en rygsæk, men i et lille, mere ja, fix model, ikke? Og sådan en kan man jo også købe og tage med hjem, hvis man synes, at det her er noget, der siger noget om Japan.
Der sker noget på både den japanske og globale taskescene.
Ja,
tusind
absolut.
Tak for, at du kom, Gunhild Borggren.
Ja, det var så lidt.
Lektor i kunsthistorie og visuel kultur på Københavns Universitet og med baggrund i Japans studier. Mere end én festivalarrangør har nok ligget vågen om natten og frygtet aflysninger, og det skete også i dag. Festivalen Syd for Solen meldte ud, at hovednavnet Queens of the Stone Age alligevel ikke kan spille på deres festivalscene i Valby, altså Syd for Solens scene i København til august. Men den her skuffende meddelelse, i hvert fald for fans, kom også med en opmuntring. Den amerikanske rocksanger og guitarist Jack White afløser nemlig for Queens of the Stone Age. Og hvis navnet Jack White ikke lige ringer en klokke, så er der god sandsynlighed for, at den her guitar-intro til gengæld gør. Han står nemlig bag den. Det er Seven Nation Army-nummeret her fra White Stripes, så det er ikke første gang, at Jack White kommer i en dansk festival til undsætning. Han har nemlig gjort det før tilbage i 2014, hvor han afløste rapperen Drake på Roskilde Festivals orange scene. Om det betyder, at White er helten, der kommer og redder dagen, eller bare er den evige anden plads, det må gæsterne til Syd for Solen jo vurdere. Jack White, lidt baggrund på ham, var en del af rockduoen The White Stripes. I dag spiller han under eget navn. Rocket og guitartungt er det dog stadig.
She pulls
den her uge har kulturen dykket ned i kulturaversioner flere gange. For de fleste af os har jo nok et eller andet, som vi egentlig helst vil slippe for at skulle overvære eller opleve. I serien Kontra inviterer vi så to kulturkendere ind eller ud for at opleve noget, som den ene elsker, og den anden bliver forarvet over, frygter eller slet ikke forstår. Dagens afsnit om de sukkersøde romantiske komedier, det handler det om, og vi åbner op for samtalen om, hvorvidt kærlighedstøven er et svaghedstegn eller en styrkeprøve. Anna Corral åbner for Pandoras kulturæske.
En hård teknobas på et tæt pakket, svedperlende dansegulv. Klangen af en mezzosopran i en højstemt forgyldt opera. Målet. Der kan få hele håndboldhallen til at rejse sig. Eller den helt rigtige knockout til boksekampen, der får modstanderen til at krakelere.
Værsgo.
Ballettens elegante krumspring. Eller den romantiske komedies enkle lyksalighed.
You want to spend the rest of your life with somebody. You want the rest of your life to start as soon as possible.
Kulturpaletten har uendelig mange udtryk. Og hvad der kan være den ene persons livselixir, kan være den næste persons mareridt. Jeg er nok selv sådan en, der egentlig godt kan lide at have en aversion. For nogle gange er det jo nemmere at være kritisk over for noget, end at lade sig begejstre, måske endda lade sig bjergtage.
Det er frygteligt.
Altså, hvad mere vil han have?
Der er mindre at forsvare, mindre på spil. Jeg har i den her serie sat mig for at forstå, hvad der får den ene til at stejle, og hvad der får den anden til at komme igen og igen.
Nu kalder jeg så noget ting hedder kunst. Jamen, det vil jeg faktisk gerne stå ved. Det gør jeg.
For at undersøge, om vi egentlig kan flytte os, eller om aversionskortene simpelthen er lagt på forhånd. Derfor har jeg opsøgt nogle af Danmarks allerstørste kulturnydere. Tør de at se deres aversioner i øjnene?
Ja, jeg kalder dem jo feel bad film.
Spillereglerne er lige til. Den ene gang får de selv lov til at lede dansen og introducere en kulturperle for en skeptiker.
Nej, men altså, ej, hvor får jeg det godt ind i nu.
Men næste gang vi ses, skal de smage deres egen medicin. De skal udfordres med noget, hvor de selv tænker, ah, nej tak. Håbet er, at man måske kan åbne sig selv op for noget, man går rundt og tror, man foragter.
Har I sukker her i...
Der står nogen. Der skulle gerne stå nogen. Derovre i området.
Jeg havde ikke gættet på, at du var en herre, der drak sin kaffe med sukker.
Jo, hvorfor ikke?
Men nu skal vi jo ind i det søde, romantiske komedieunivers.
Ej, jeg synes, Italien får mig altid sukker i kaffen.
Aha, så er det de italienske vaner. Sidste gang, jeg mødte forfatter og cykelsportskommentator Bastian Emil Goldschmidt, var det til en noget usødet boksekamp. Bastian Emil viste boksningen frem til teaterinstruktør Johan Klint Sandberg. Og selvom vi alle sammen blev en svedig og glitrende oplevelse rigere, var Johan ikke helt solgt.
Så synes jeg, det begynder at handle om rejst pande på en måde, som jeg kan mærke, jeg stejler ret meget over inde i min krop.
Det elsker jeg. Jeg elsker den rejste pande. Jeg elsker æren. Jeg elsker virkelig de her begreber, som bokseren har om sig selv, som man skal leve op til.
Det er nok Bastian Emils forkærlighed for råstyrke, der får mig til at undre mig lidt over den søde kaffe. Min fejl. Vi er i DR-byen på en regnvejrsmorgen i sommerferien, hvor vi i dag skal se en romantisk komedie i en lille hemmelig biograf, som jeg har gjort særligt klar til anledningen. Men allerførst skal vi lige forstå, hvad det er, der er så galt med den romantiske komedie. Nu sætter vi os lige ind i et lille sofahjørne, og så skal vi tale romantiske komedier igennem, og tale om, hvad i alverden, der er galt med dem. For umiddelbart, så tror jeg, det er nemt at tænke, at de er meget, meget uskadelige.
Men jeg synes, at de er meget sådan, jeg kalder dem jo feel bad film.
Vi kan sætte os herovre.
Ja. For jeg synes, at altid, man bliver hensat i sådan en stemning af, at mennesker slet ikke kan noget sammen.
At de ikke kan noget sammen?
Ja.
Hvad mener du?
Jamen, det er sådan en kavalkade af akavethed og tvivl og tøven og manglende evne til at tage beslutninger, som jeg synes er helt overdimensioneret i de romantiske komediers univers. Hvis der er en person, der gør indtryk på en, så er det da ikke umuligt at handle og forsøge at gøre noget ved det.
De universer, du godt kan lide, er måske typisk maskuline. Det ved jeg ikke, om du er enig med mig i overhovedet. Men om der er noget lidt utrygt ved det der meget pussenusse feminine, som de romantiske komedier ofte bliver puttet over i.
Jamen, jeg må nok indrømme, at det tit er sådan nogle maskuline arenaer, som nu var vi til boksning sidst. Men jeg synes, det er meget rigtigt, altså hvis vi flytter blikket fra det maskuline og det feminine, men det du siger med det svage. For jeg tror, at når jeg søger at se film eller læse, så er det tit noget med at finde et ideal, som ikke er det svage. For jeg synes, det er svage. Måske har man nok af det i sig selv. Måske er det repræsenteret nok, men jeg måske, uden at det skal lyde højtidligt, så søger måske et ideal af noget, som er gennemslagskraftigt, eller noget, som netop ikke er tøvende, eller en, som ikke er svag. Og jeg tror, det her sådan med det komfortabelt, man i en romantisk komedie, der blev jo ligesom sådan en, til sidst ender med at blive sådan en komfortabel tilstand af noget, som er egentlig svagt hele filmen igennem. Og jeg tror, det udmatter mig rigtig meget.
Noget af det, som jeg tror, der vækker genklang hos mange i de romantiske komedier, det er måske ikke jagten. Okay, vi forstår godt, at helten får for det meste heltinden. Men det er nok nostalgien. Det er, at du så den her film måske med din mor, eller med din søster, eller med din veninde eller ven. Ja. Og det er længslen tilbage til noget andet, og måske også længslen til barndom. Kan du forstå det i højere grad?
Det må jeg sige, det forstår jeg, når du siger det på den måde. Det kan jeg sagtens følge, og jeg synes sådan, nostalgi er en følelse, man skal være lidt varsom med, for man kan hurtigt blive sådan lidt pacificeret af den.
En person, der er mindre varsom med nostalgien, er kulturredaktør og forfatter Johanne Bille.
Hej, Johanne.
Hej. Godt at introducere jer. Ja. Lad os lige vente til, der er en kaffekværn, der er stoppet derovre.
Og det er netop hende, der skal være Bashnemils kyndige guide ind i den romantiske komedies sukkersøde univers.
Så nu ved jeg, jeg har jo lige fået at vide, hvad vi skal se.
Det kan være, at nogen af jer derude har regnet jer frem til, hvad det er, vi skal se ud fra den musik, vi hører. Men hvis ikke, kan det være, den her hjælper.
She may be the face I can't forget. A trace of pleasure or regret.
Nothing here.
Jamen, jeg synes jo, det er den ultimative romantiske komedie. She
may be the. Og jeg forbinder ofte romantiske komedier med noget med at hygge med sine venner og sidde i nogle tæpper og spise nogle ting. Så vi laver nogle popcorn, er min plan. Hvad er dit forhold til den her type film?
For mig, jeg bruger det jo til noget eskapisme. Og der er noget ro i det for mig, fordi romantiske komedier jo følger det samme mønster. Stort set alle romantiske komedier er opbygget på samme måde, så der er noget ro i, jeg ved, hvad jeg skal forvente. Og så bliver jeg simpelthen også glad af at se det.
Og det var jo faktisk noget af den ro og den forudsigelighed, som du har et problem med, ikke, Bastian Emil?
Jo, det er rigtigt. Jeg synes, de er altid meget forudsigelige, og jeg tror, jeg synes, det, der er allersværest, det er, at karaktererne er så uduelige, og er så vaklende i alle deres beslutninger, og det er jo synligt for enhver, at den store romantik er jo lige foran dem, men de bliver ved med at afvise den, eller gå udenom, eller snuble over den, og det bliver jeg enormt træt af.
Men er det ikke også sådan, at det er i virkeligheden, at de fleste af os er ret uduelige, når det kommer til kærlighed?
Jamen, det er det, jeg ikke er enig i.
Er du slet ikke uduelig, når det kommer til kærlighed, Bastian Emil?
Jo, det kan jeg godt garantere alt sammen. Men jeg synes, hvis man nu har et kunstnerisk univers, hvor man kan gøre, hvad man frit vil, så tror jeg, at jeg vil foretrække, at ens hovedperson kunne håndtere det.
Men så handler det jo også om, hvad det kunstneriske univers skal kunne rumme. Om det skal rumme idealer, om det skal rumme realisme, om det skal rumme noget helt tredje. Er det idealerne, du stræber efter?
Ja, det tror jeg faktisk, når du siger det. Jeg kan godt høre det, når jeg selv siger det. Det er nok sådan, prøver at rette blikket mod nogle idealer, man kan følge. Men jeg vil også sige, altså, jeg synes ikke, at mennesker er så vanskelige over for hinanden, som det er i Notting Hill. Det er overdrevet.
Altså noget af det, jeg tror også, jeg rigtig godt kan lide ved genren, det er for mig, at det også tæt forbundet med at sætte fokus på nogle blødere værdier. Der er ikke nogen, der vinder eller taber. Det handler om at være tæt på hinanden, om nærhed, om omsorg. Altså som i virkeligheden er nogle værdier, der ellers ikke er så meget plads til i vores konkurrencepræget samfund.
Jeg synes netop, der er, der er en overflod af de bløde værdier i samfundet lige nu. Så der er helt modsat.
Hvor er det, du ser overfloden af bløde værdier?
Det er for eksempel i de romantiske komedier. Eller... Nå, men jeg synes, at i tiden lige nu, der handler det rigtig meget om at mærke efter og føle efter, og hvordan har man det, og hvad føler man. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er opskriften til at finde en retning nødvendigvis.
Men jeg synes, der er forskel på det med at sige, mærke efter, hvad føler man, og så sige, her der har vi fokus på venskab, sammenhold, kærlighed, den type ting. For jeg er helt enig med dig i den der kritik, som er sådan lidt... Hvad skal man sige, sådan den der, hvis jeg er i rigtig dårlig humør, det er jeg ikke i dag, fordi vi skal se Notting Hill, men så plejer jeg at kalde det sådan en fetichering af trauma, ikke? Som jeg også kan se noget problematisk i. Men jeg synes til gengæld, at det er sjældent, at jeg møder kunst, og nu kalder jeg så Notting Hill kunst. Jamen, det vil jeg faktisk gerne stå ved, det gør jeg. Som handler om kærlighed, de bløde værdier, venskab.
Jeg synes måske slet ikke, kærlighed er en blød værdi. Jeg tror, jeg synes, det er en hård værdi. Altså, det er jo noget, hvor man kommer ud i nogle af de mest krisefyldte oplevelser i sit liv, eller brud med en, man elsker. Det er jo meget, meget egentlig vanskelige situationer, og jeg tror, at jeg synes måske i en film som Notting Hill, at det bliver for... det bliver sådan en blød buding af kærligheds... sådan kærlighedsrod, hvor i virkeligheden så er kærlighed jo noget, der kræver, at tingene bliver skåret lidt. At man finder styrke og sådan en skarphed i forholdet.
Hvornår var det sidst, du så filmen, Bassen Emil?
Jamen, det var faktisk med min mor og min søster, som du sagde før. Det kunne godt være 10 år siden.
Så lad os se, om hukommelsen har ret.
Med vores popcorn i hånden bevæger vi os hen mod min hemmelige lille hjemmebiograf.
Vi skal den her vej ned. Hvis du lige har et råd til Bastian Emil i forhold til at prøve at nyde det, vi skal ind og se, hvad er det så?
Jamen, jeg tænker godt over det i morges, hvordan jeg ligesom kunne få overbevist ham. Og jeg tror, mit bedste råd er sådan at give slip og give sig hen. Det tror jeg er ret vigtigt, for man kan få noget ud af oplevelsen. Hvis man går ind i det med sådan en modstand, så kommer det hele til at virke fjollet.
Det var faktisk også det råd, du gav Johan, da vi skulle ind og se boksning sammen.
Var det det?
Ja, det var det.
Okay, ja. Men jeg tænker også, det er et godt råd, så. Men brug øjnene.
Tror du, du kan det?
Ja, det tror jeg godt. Jeg vil i hvert fald gøre noget med mig.
Nej, du er rigtig biograf.
Ja.
Jeg har ligesom min biograf helt mørkt, og så har to stearinlys på bordet, og vi har popcorn, og vi er klar til at se filmen.
Så kan vi putte os helt ned i biografmørket med popcorn, tæpper og stearinlys.
Man snakker imens.
Okay.
Altså det hører ligesom med, man må gerne afbryde og sige sådan noget, nå nej, eller
okay. Det er også et godt råd.
Ja.
Det er ikke helt tavs,
men gør det helt. Notting Hill, som er fra 1999, er instrueret af Roger Michell og skrevet af Richard Curtis. Han er mesteren af at skrive den britiske akavede charme frem. Helst med Hugh Grant i hovedrollen. Filmen handler om en lige dele tøvende og charmerende boghandler med lækkert hår. Selvfølgelig Hugh Grants karakter.
Jeg ser alle de her sådan lyseblå skjorter med en åben knap og stive flipper, og det hele er sådan lidt krøllet og... Ja, alle blå øjne er sådan lige til at næsten knække af.
This is work, by the way. My little travel bookshop.
Morning, Martin.
Morning, Monsignor.
Which, sells travel books. And to be frank with you, doesn't always sell many of those.
Boghandleren forelsker sig i en Hollywood-stjerne, Anna Scott, spillet af Julia Roberts. En dag dukker hun op i hans lille bitte rejseboghandel.
Can I help you too?
No, thanks. I'll just look around.
Fine.
Look around. Det er allerede meget akavet, selvom hun er blevet sagt så lidt. Altså, hvordan kan det blive så besværligt så hurtigt? Han
har en butik. Men hvad skulle han så gøre? Bare han skulle gå hen til hende.
Velkommen, stille og roligt. Det er ikke, altså...
Are that books really... No.
Nu går det galt. Jeg synes, det er uoverskueligt.
Men det kan jo være, hun synes, at det er charmerende, at han er så tøvende.
Det synes hun, det er.
Ja.
lige efter han først har fået spildt en kop juice ud over hende, og han tilbyder hende at komme hjem til sin lille, om en normale lejlighed, hvor hun kan skifte tøj.
Jeg trænger dig til at blive ryddet op.
Og det er det modsætningspar, som skaber både romantik og konflikter i filmen. Den exceptionelle filmstjerne, der egentlig drømmer om normalitet. Og den tøvende helt med det lækre hår, der ikke helt tør kaste sig ud i lykken.
I live in Notting Hill, you live in Beverly Hills. Everyone in the world knows who you are. My mother has trouble remembering my name.
Johan er tydeligvis ret lykkelig, som hun ser filmen. Og Bastian Emil virker ikke til at synes det sådan helt frygteligt. Han griner og roser endda filmen til tider. Selvom han altså også i ny og næ bukker under for de uduliges uduelighed.
Ej, hvor er det irriterende. Hans mor ringer. Der kommer en kunde ind. Hun siger, at hun gerne vil se ham.
Men det er jo også sådan, virkeligheden er. Der bliver man jo også afbrudt i sin romantiske gestus nogle gange.
Vi kommer til en scene, som Johanne har glædet sig til. Vi har lige set den berømte middagsscene. Det er din yndlingsscene, Johanne. Hvorfor?
Jeg synes, den er så fin, fordi hun kommer til at indgå i familiefællesskabet.
You did, I can't believe it.
Eller vennefællesskabet, kan man sige. Og der er ligesom den her scene, hvor de skal dele, eller de skal kæmpe om, hvem der skal have den sidste brownie, eller efter hvem, der har det sværest.
Well, wait, what about me?
Hun har problemer, men det har de alle sammen også. Og der kan de ligesom mødes i, at de alle sammen har problemer, selvom de har forskellige karakterer.
You think you deserve the brownie?
Well, a shot at it at least, huh?
Altså igennem hele filmen indtil nu, der har man fokuseret på, at Anna Scott har mere kapital end Hugh Grant har. Altså det har ligesom været hende, der har haft overhånden.
My looks will go. They will discover I can't act. And I will become some sad middle-aged woman who looks a bit like someone who was famous for a while.
Og lige pludselig, når vi så kommer på hans banehalvdel, eller sådan i hans vante rammer, så er der noget kapital, hun mangler. Hun mangler noget evne til at være nærværende og sådan nogle ting, og det lærer hun så gennem ham.
No, nice try, gorgeous, but you don't fool anyone.
Så det er også en fin måde at vise på, at når vi indgår i romantiske relationer med hinanden, mødes forskellige mængder kapital, og vi kan have overskud på nogle ting og underskud i nogle andre henseender. Det synes jeg bare, at den her film viser på en rigtig god måde.
The fame thing isn't really real, you know.
Selvfølgelig skal de to kærlighedsduer rigtig meget igennem.
Don't forget.
For til sidst at få hinanden.
I'm also just a girl. Standing in front of a boy. Asking him to love her.
Nej, altså, hvor får jeg det godt ind i nu.
Hvad med dig, Bastian Emil? Kan du mærke noget i maven?
Det er en lettelse, det lykkedes. Efter lang sej kamp.
Vi har bevæget os udenfor, og vi har siddet indenfor i biografmørket, mens der har været sommerregn. Og nu er der den her lidt tunge, fugtige luft udenfor. Det er lige en parallel verden at komme ud i. Var det biografmørket, eller var det biograffængsel?
Ej, begge ting, synes jeg. Jeg synes, filmen var god, underholdende. Det er jo klart, at den er blevet sådan en perle i det romantiske komediers univers. Men jeg synes også, man bliver lidt restløs og lidt lettet, når de endelig lykkes med at finde hinanden i den sidste scene, og så kan vi altså komme videre.
Er der noget, du kunne tage med dig fra det her, tror du?
Altså, jeg kan sagtens se det der, hvis man på en lidt svag dag har brug for et fuldstændig trygt og pletfrit univers, hvor man især de her scener i hans hus i Notting Hill og i hans boghandel, der er jo sådan et meget, meget blødt univers, som man ikke slår sig på. Og det kan jeg sagtens se. Men jeg tænker mig, at man må tage den for, hvad den er. Den udgiver sig jo heller ikke for at skulle være et eller andet vanvittigt inspirerende storværk. Det er en god underholdning, synes jeg, så det kan man helt sikkert tage med.
Du siger, at man kunne jo tage og bruge den lidt som dyne eller noget i den dur. Hvad med jeg? Altså, kunne du bruge den, eller bruge en anden film i den dur til den slags forløsning, tror du?
Jeg tror det ikke, men det er ikke for at være negativ, men jeg bliver lidt urolig, når den står på undervejs, så jeg tror det ikke.
Johanne, du griner lidt, hvorfor?
Jeg tror også, jeg kender godt den der uro eller sådan et restløshed, der kan komme med det, men jeg tror også, det er en del af pointen, at man skal ned i gear og ligesom give sig hen til noget langsomhed.
Altså, min egen store tese, jeg synes, der er ligesom blødheden og vaklen, den er overalt, og styrken er det sjældne, og det kan jeg også godt lide, når det afspejler sig i kunsten eller film, eller de ting, som jeg nu følger.
Hvad får du ud af det vaklen?
Jeg tror også, at det er sådan lidt... Det er jo klassisk at se det, der sker i den her film, som sådan bløde værdi eller svaghed, hvor jeg synes også, at der er noget, en anden form for styrke i at ture give sig hen. Og jeg bliver, men for mig er det også, altså jo, vi kan godt snakke intellektuelt om det, og vi kan godt, eller ikke intellektuelt, men vi kan også have sådan en diskussion om det, men for mig må jeg nok også sande, at det, jeg godt kan lide ved det her film, er helt elementært, hvordan de får mig til at føle. Altså der også er et eller andet, hvor det er mere følelse over hjerne, der er på spil her. At jeg simpelthen bliver glad af at se det, og jeg bliver håbefuld. Og jeg synes også, at det mange af de her romantiske komedier har til fælles, det er nogle karakterer, der tøver med at kaste sig ud i det vågestykke, det er at elske nogle andre. Med al den risiko, der er for at blive såret af det. Og det synes jeg faktisk, den her film viser ret fint, at de ender jo ligesom med at springe ud i det.
Sådan her lød det, da forfatter og kulturredaktør på Ugebladet Søndag, Johanne Bille, præsenterede sin store kærlighed til den romantiske komedie. Hun præsenterede den jo så altså for forfatter og cykelsportskommentator Bastian Emil Goldsmith. Det var Anna Corral, der stod bag mikrofonen og stod for indslaget, og hun har i løbet af ugen også haft en meget skeptisk forfatter med ind at se opera, og så har hun været i bokseringen med en mindst lige så forbeholden teaterinstruktør. Man kan finde de andre afsnit af Kontra i DR Lyd.
Stort, stort sportsmanship at tage ud og sejle den her sejlads, trods brækket mast på egen båd.
Og jeg tror, vi har danskerne.
Den er der!
Joe Kirke
har vundet guld i 49'eren.
Da vi går i mål der, det er jo virkelig mange følelser, fordi det er jo kulminationen på ens... Nu bliver jeg set, hvor jeg er. Det er jo virkelig kulminationen.
OL er mere end bare en konkurrence. Det er sekunder, vi husker. Hent DR's nyhedsapp og hold dig opdateret på OL.
Kulturen er slut for både i dag og også for hele ugen. Vi er selvfølgelig tilbage igen i næste uge. Dagens udsendelse var produceret af Joachim Kruse Rasmussen. Mit navn er Linnea Albinus Lande, og så er der ikke mere tilbage end at sige, ha' en rigtig dejlig weekend.